Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα η αγαπητοτάτη Στεφανία Τσακίρη. Κυρίες και κύριοι, σήμερα πάμε βόρεια. Κατευθυνόμαστε στη Θεσσαλονίκη και ξαφνικά πέφτουμε πάνω στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ανοίγουμε τις πόρτες, ανεβαίνουμε πάνω, το τρίτο, τέταρτο όροφο, δεν θυμάμαι, θα μας πούνε τώρα. Ζητάμε τη Μαριάννα Μποζοπαλίδου και να τη στο τηλέφωνο. Κυρία Μποζοπαλίδου, Μαριάννα μας, γεια σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθούλη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Ξέρετε, θεωρούμε ότι πρέπει να ακούγονται όλα αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι μια πολύ δυναμική, με φοβερές ιδέες, έχετε κάνει σπουδαία πράγματα όλοι εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη και συνεχίζετε να κάνετε. Η Μαριάννα Μποζοπαλίδου είναι υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Καταρχήν να σας ευχαριστήσω και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι στον τέταρτο όροφο.
Α, εντάξει, okay.
Τα γραφεία της διοίκησης.
Δεν χάθηκα.
Σας μπαίνετε στο Μέγαρο. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση πρωτίστως, διότι πραγματικά γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην Βόρεια Ελλάδα και νομίζω ότι αξίζει να ακουστούν αρκετά από αυτά. Άλλωστε η Θεσσαλονίκη επιχειρεί να εναχθεί σε ένα αυτόνομο καλλιτεχνικό κέντρο των Βαλκανίων αυτή τη στιγμή και να αποτελέσει έναν προορισμό από μόνη της όσον αφορά τις μεγάλες καλλιτεχνικές παραγωγές.
Αυτό με ποια έννοια, δηλαδή αυτόνομο κέντρο, να έχει να κάνει και με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων, εννοούμε?
Θα σας πω τι εννοώ. Θα μιλήσω πρωτίστως για το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, αλλά αυτό ισχύει και για τους άλλους δύο μεγάλους μουσικούς οργανισμούς αυτή τη στιγμή στην πόλη, και για την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης αλλά και για το Κρατικό Οδείο. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε πρόγραμμα την εκάστοτε καλλιτεχνική χρονιά, το οποίο να στελεχώνεται, να απαρτίζεται, να, εν πάση περιπτώσει, να προσκαλούμε σπουδαίους καλλιτέχνες, ονομαστά σχήματα, να είναι ένα πρόγραμμα διεθνούς επίπεδου, έτσι ώστε να αποτελέσει έναν προορισμό των μουσικόφιλων, να ξεκινάει κάποιος από την Αθήνα, να παίρνει το αεροπλάνο και να έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να ακούσει την Ελίνα Γκαράντσα, η οποία εμφανίστηκε παρεμπιπτόντως πριν από 10 ημέρες περίπου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Έτυχε μιας υπέροχης, ενθουσιώδους υποδοχής από όλο τον κόσμο. Μας χάρισε και τρία υπέροχα μπις. Θέλω να πω ότι χτίζοντας ένα πρόγραμμα το οποίο ενδεχομένως δεν υπάρχει στην Αθήνα, με καλλιτέχνες οι οποίοι έρχονται και εμφανίζονται αποκλειστικά στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, προσπαθούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό, να αποκτήσει η Θεσσαλονίκη την δική της καλλιτεχνική, σύγχρονη καλλιτεχνική ταυτότητα.
Το είδαμε αυτό, συζητήσαμε και με τον Γιούλη Παπαδόπουλο πριν από λίγες εβδομάδες και μας εντυπωσίασε με αυτά που γίνονται στο Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, το μοναδικό κρατικό εκπαιδευτικό μουσικό ίδρυμα της Ελλάδας. Περιμένουμε με ανυπομονησία και τον Χρήστο το Γαλιλαία να μιλήσουμε για όλα αυτά που σχεδιάζει. Αλλά εδώ θα ήθελα να ακούσουμε την Ελίνα Γκαράντσα σε ένα πασίγνωστο, σε μια πασίγνωστη άρια του Saint-Saëns, «Mon cœur s'ouvre à sa voix». Ήταν
μια υπέροχη άρια, κύριε Ξανθούλη.
Μας λέει η Μαριάννα Μποζαπαλίδου, υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, που την έχουμε σήμερα, όχι εδώ στο στούντιο, αλλά τουλάχιστον έχουμε την υπέροχη φωνή της κατευθείαν από τα γραφεία του Μεγάλου της Θεσσαλονίκης εδώ.
Εκ τηλεφώνου. Δεν σας το κρύβω, διάλεξα αυτή την άρια του Σενσόνς. Καταρχήν διότι φυσικά τη λατρεύω προσωπικά, αλλά ήταν και ένα από τα έργα που μας παρουσίασε η Ελίνα Γκαράντσα στο Μέγαρο πριν από 10 μέρες. Είναι μια άρια που ανήκει στην όπερα Σαμσόν και Δαλιδά, αυτή την υπέροχη Grand Opera, με τα ιστορικά θέματα και έτσι τα πλουσιοπάροχα σκηνικά και τον πολύ κόσμο επί σκηνής, τους πολλούς συντελεστές. Μια όπερα Σαμσόν και Δαλιδά που, όπως είμαι σίγουροι γνωρίζουν οι ακροατές σας, πραγματεύεται τα θέματα του θρησκευτικού συναισθήματος αλλά και του αισθησιασμού, αυτά τα δύο αντιθετικά θέματα. Και εδώ ακούσαμε όλοι αυτόν τον αισθησιασμό.
Κύριε Μποζαπαλίδου, είναι αντιθετικά αυτά. Δηλαδή η θρησκευτικότητα και η σεξουαλικότητα, να το βάλω ακόμα πιο χοντρά, όχι ερωτισμό ή ειδονισμό γενικά, είναι αντιθετικά. Γιατί έγιναν αντιθετικά? Υπάρχουν θρησκείες οι οποίες μια χαρά λειτουργούν και με τα δύο, βλέπετε, άντρα. Αλλά και πότε γίνανε όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή ο χριστιανισμός τα έχει κάνει, ή ο καημένος ο Χριστός δεν είπε τίποτα σε σχέση με όλα αυτά και προέκυψαν αργότερα?
Α, κύριε Ξανθούλη, μεγάλη συζήτηση.
Εντάξει, να μην το ανοίξουμε
εγώ
τώρα.
Αυτό που έχω να πω ως μουσικολόγος είναι ότι αυτά τα δύο θέματα τα συναντάμε και σε άλλες grand opera του 19ου αιώνα, για παράδειγμα και στην όπερα Ταΐς. Απόσπασμα τις οποίες θα ακούσουμε στη συνέχεια.
Θα μπορούσαμε να τα ακούσουμε τώρα κιόλας, έτσι?
Θα μπορούσαμε, βεβαίως. Απλά κλείνοντας για τον Σαμσόν και τη Δέλιδα, να πω ότι αυτός ο αισθησιασμός εκφράζεται από τον Σαμσόν με αριστουργηματικό τρόπο, κατά την ταπεινή μου άποψη, βέβαια. Ακούσαμε αυτές τις υπέροχες πλατιές γραμμές, τις διαδοχικές κορυφώσεις. Παρόλο που ακούγεται σαν μια πολύ όμορφη ερωτική άρια, πίσω από τις νότες κρύβονται οι προθέσεις της ντολοπλόκας Δαλιδάς, που εξυφαίνει τον ιστό της γύρω από τον ανυποψίαστο Σαμσόν.
Πω, τα ακούς, ναι. Στεφανία Τσακίδη, πως είναι να είναι κανείς μουσικολόγος, τι ωραία που τα λέει. Εντάξει, έχει και τα καλά του, δηλαδή ο μουσικολόγος, παρότι λέει λόγος στο τέλος, δεν είναι μόνο λόγος, αρκεί να είναι και μουσικός, έτσι δεν είναι, κυρία Μποζαπαλίδου?
Πολύ σωστά. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Η μουσικολογία, αν θέλουμε να συζητήσουμε για τη μουσικολογία, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είπατε, δεν έχει και τα καλά του, εννοώντας ότι έχει και τα κακά του.
Ξέρετε, γενικά έχω την άποψη ότι ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από 7 τόνους θεωρίας, όπως λένε οι γιόγκοι. Και το ίδιο είναι και στη μουσική, κατά τη γνώμη μου. Πιστεύω λοιπόν ότι η μουσικολογία είναι πάρα πολύ θετική για δύο λόγους. Ο ένας είναι για τους μουσικούς. Ο άλλος είναι ο ίδιος ακριβώς λόγος για τον οποίο οι ιστορικοί τέχνες έχουν παίξει ένα καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη γέφυρα ανάμεσα στον καλλιτέχνη και στο κοινό του. Όταν λοιπόν το παίζουν αυτό το ρόλο, εγώ είμαι αναφανδών υπέρ τους. Όταν κάνουμε συνέδρια για να παράγουμε ένα άρθρο το οποίο το διαβάζει 1,5 αναγνώστης, δεν έχει κανένα νόημα. Και φαντάζομαι τα έχετε αντιμετωπίσει όλα, και όταν έχετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξέρετε τι πάει να πει: πρέπει να φέρω τον κόσμο και να ακούσει με ανοιχτά μάτια. Και καλά το είπα, και με μάτια και με αυτιά, έτσι ακούμε πια. Πείτε μας λοιπόν.
Όπως το λέτε. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά είμαι κατά αυτού του κλειστού, του ελιτίστικου χαρακτήρα της μουσικής επιστήμης. Και της μουσικής τέχνης επίσης, της κλασικής μουσικής τέχνης. Διότι δηλαδή είναι μόνο για λίγους, για να την απολαμβάνουν λίγοι και να την κατανοούν ακόμα λιγότεροι. Οπότε είμαι απόλυτα σύμφωνη μαζί σας ότι πραγματικά οι μουσικολόγοι πρέπει να υπηρετούν τη μουσική τέχνη, καταρχήν υπηρετώντας τους μουσικούς, άρα την τέχνη αυτή καθεαυτή, πρώτον, και δεύτερον, επικοινωνώντας την μουσική τέχνη. Διότι αν το καλοσκεφτούμε όσον αφορά την χρησιμότητα, την κοινωνική χρησιμότητα αυτής της επιστήμης, δεν υπάρχει αξιότερο πεδίο από την επικοινωνία της τέχνης. Αυτό γίνεται σε ένα επίπεδο με τη διδασκαλία μεν, γίνεται όμως και με δύο άλλα υπέροχα εργαλεία εκτός του σχολικού διδακτικού πλαισίου, και αυτά είναι τα μουσικοπαιδαγωγικά προγράμματα και οι εκπομπές. Οι εκπομπές τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Και έχω την τύχη να έχω ένα πεδίο δράσης και στα δύο αυτά. Και στα μουσικοπαιδαγωγικά ενώ και στην τηλεόραση. Αλλά πραγματικά, για να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο θέμα μας, ερχόμενοι αντιμέτωποι με την κλασική μουσική, ερχόμαστε στην ουσία σε επαφή με ό,τι ανώτερο, ό,τι πιο ευγενές, ό,τι πιο αξιόλογο έχει να προσφέρει το ανθρώπινο πνεύμα. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος αυτό να είναι προνόμιο των λίγων. Αντιθέτως, η επαφή μας με κάτι που εξυψώνει την ανθρώπινη υπόστασή μας, μας μεταμορφώνει σε όντα πιο πνευματικά.
Να σας ρωτήσω κάτι.
Και κατά συνέπεια πιο σκεπτόμενα.
Λοιπόν, προτείνω να κάνουμε το εξής. Να βάλουμε δύο σαρκασμούς του Προκόφιεφ. Αφήσουμε τι θα είδα για αργότερα. Δύο σαρκασμούς για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ, και θα ήθελα μετά να μας πείτε πώς θα προσεγγίζατε ή μάλλον πώς θα λειτουργούσατε, τι θα κάνατε για να προσεγγίσουν ένα τόσο δύσκολο εντός εισαγωγικών ακουστικά έργο να το προσεγγίσουν παιδιά. Ας το ακούσουμε από τον περίφημο πιανίστα, τον Τριφόνοφ, νούμερο 1 και νούμερο 5.
Δανίλη Τριφόνοφ, ναι.
Ακριβώς.
Thank you.
Ήταν οι Σαρκασμοί νούμερο 1 και 5 του Σεργέη Πρακόφιεφ, όπους 17, με τον Ντανιήλ Τριφόνοφ στο πιάνο. Και έχουμε μαζί μας τη Μαριάννα Μποζαπαλίδου από τη Θεσσαλονίκη, είναι η υπεύθυνη του εκπαιδευτικού προγράμματος του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης και έχουμε θέσει ένα ερώτημα. Αυτή τη μουσική που ακούσαμε θα θέλαμε να τη βάλουμε ή με ένα τρόπο να φτάσουμε τα παιδιά να την ακούσουν και δεν ξέρω αν θα τους αρέσει ή όχι, τουλάχιστον να ενδιαφερθούν για αυτή. Τι θα κάνετε, κυρία Μποζαπαλίδου?
Καταρχήν να πω ότι ποτέ δεν θα επέλεγα να βάλω Προκόφιεφ σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Αλήθεια?
Βεβαίως δεν θα το επέλεγα. Ή τουλάχιστον όχι σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά τα οποία έχουν μια πρώτη επαφή με τη λόγια μουσική τέχνη. Όταν συνήθως επιλέγουμε ρεπερτόριο για τα προγράμματα αυτά, υπάρχουν διάφορες παράμετροι τις οποίες λαμβάνουμε υπόψη μας. Μία είναι φυσικά η μικρή διάρκεια των έργων. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε ένα ενιαίο έργο με μεγάλη διάρκεια. Είναι απαραίτητο να είμαστε σε εγρήγορση, να υπάρχει μια καλή ροή και να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον των μικρών μας ακροατών. Mm-hmm. Έτσι. Βέβαια οι σαρκασμοί πληρούν αυτή την πρώτη προϋπόθεση.
Ναι, σωστά.
Αλλά δεν πληρούν τις επόμενες που θα σας πω. Επιλέγουμε έργα όσο το δυνατό πιο μελωδικά και ρυθμικά, έργα δηλαδή τα οποία είναι ελκυστικά όσον αφορά τις θεμελιώδεις μουσικές τους παραμέτρους προς τα παιδιά.
Εύπεπτα δηλαδή.
Εύπεπτα ακριβώς, για να το πούμε με έναν απλό όρο. Αυτό είναι απαραίτητο, στη δόμηση καμιά φορά όχι μόνο των εκπαιδευτικών ή των μουσικοπαιδαγωγικών προγραμμάτων, αλλά και όλων των προγραμμάτων. Το κοινό χρειάζεται τις στιγμές της οικειότητας και τις στιγμές της χαλάρωσης. Δηλαδή το να δομήσουμε ένα μουσικό πρόγραμμα αποκλειστικά με πρώτες εκτελέσεις έργων, λέω εγώ ένα παράδειγμα, δεν θα ήταν σκόπιμο ή δεν θα εξυπηρετούσε τον σκοπό μας όσον αφορά την τέρψη του ακροατηρίου. Ουσιαστικά τηρούμε κάποιες ισορροπίες οι οποίες μας δίνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Επιστρέφοντας όμως στον Προκόφιεφ, γιατί μου θέτεται μία πρόκληση, θα έλεγα ότι ο Προκόφιεφ, τον οποίο αγαπώ πάρα πολύ και είχα επιλέξει να τον παίξω και στο δίπλωμά μου του πιάνου, έχει ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία δεν συναντάμε ίσως αλλού. Έχει μία πρωτοποριακότητα, έχει πολύ ενδιαφέροντες πειραματισμούς, μπορεί να είναι τόσο λυρικός όσο και βίαιος θα λέγαμε, και έχει αυτό το μηχανιστικό στοιχείο μέσα του, το οποίο φυσικά προέρχεται από την εποχή από την οποία ζούσε ο συνθέτης, τη βιομηχανική επανάσταση και όλο αυτό.
Κάτι σαν τον ιδανικό άντρα, δηλαδή και βίαιος και λυρικός μαζί.
Αυτό είναι μια πολύ υποκειμενική προσέγγιση του,
okay,
του ιδανικού άντρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ας μείνουμε στη μουσική. Κοιτάξτε, ο Προκόφιεφ, όπως και ο Χατσατουριάν και ο Σωστακόβιτς βέβαια, συνδέεται με το σοβιωτικό καθεστώς. Αυτό είναι γνωστό. Παρόλα αυτά, παρόλο που στους άλλους δύο συνθέτες που ανέφερα συναντάμε μια σχετική ανομοιογένεια στο έργο τους σε σχέση με το σε ποια περίοδο βρίσκονταν εκείνη την εποχή που έγραφαν το εκάστοτε έργο, στον Προκόφιεφ υπάρχει μια ομοιογένεια όσον αφορά τη συνθετική του παραγωγή που έχει να κάνει με τη συνθετική του ιδιοφυΐα. Δηλαδή κάθε του έργο είναι ιδιοφυές και έχει κάτι να πει, έχει μια γνήσια φλέβα έμπνευσης η οποία δεν υπαγορευόταν από κανένα καθεστώς. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και φυσικά επειδή αγαπώ τον 20ο αιώνα, αγαπώ και τους Ρώσους, ο Προκόφιεφ συνδυάζει αυτά τα δύο με έναν τρόπο εξαιρετικό.
Μια και αναφέρατε ότι παίξατε στο δίπλωμά σας, έτσι έχω λίγο περιέργεια για τις σπουδές σας, κυρία Μποζαπαλίδου.
Ναι, βεβαίως.
Φτάσατε λοιπόν να είστε υπεύθυνοι του εκπαιδευτικού προγράμματος και βλέπω ότι έχετε διδακτορικό, έχετε μάστερς, έχετε μπάτσελορ. Τι είναι όλα αυτά που κάνατε, τι σπουδάσατε?
Τι σπούδασα? Σπούδασα...
Ποια είσαι, Μαριάννα Μποζαπαλίδου, όπως ρωτάω συχνά?
Κύριε Ξανθούλη, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή μάλλον.
Μάλιστα.
Να σας πω ότι μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του 80. Είχα την τύχη φυσικά οι γονείς μου να με πάνε στο Οδείο και συγκεκριμένα στο νέο Οδείο Θεσσαλονίκης, του Κάρολου Τρικολίδη. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε τον Κάρολο Τρικολίδη. Ήταν μια πολύ εμπνευσμένη μορφή και είχε ένα πολύ συγκεκριμένο όραμα για την πόλη της Θεσσαλονίκης, έτσι, πέραν από μαέστρος και από εξαιρετικός μουσικός. Είχε ένα όραμα να μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε ένα φυτώριο μουσικών επαγγελματιών, των μουσικών επαγγελματιών της επόμενης μέρας.
Λοιπόν, θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό στόπ εδώ, να πούμε για τη λέξη όραμα προπαντός στη μουσική και να αφιερώσουμε στον Κάρολο Τρικολίδη και στη μνήμη του το επόμενο κομμάτι. Θα συμφωνήσετε να είναι το Meditation από την Ταΐς του Μασνέ?
Φυσικά.
Χαίρομαι. Λοιπόν, ακούμε την ραδιοφωνία της Φραγκφούρτης. Κυρία Μποζαπαλίδου, ποιος παίζει βιολί εδώ?
Ο Εμμάνουελ Τιεκναποριάν.
Μάλιστα, και διευθύνει?
Ο Αλάν Αλτίνογλου.
Meditation, αφιέρωμα στη μνήμη του Κάρολου Τρικολίδη. Meditation από τη Θαΐδα του Μασνέ, Τζέκ Ναβοριάν στο βιολί, Αλτίνογλου στη διεύθυνση ορχήστρας, η ραδιοφωνία της Φραγκφούρτης και η Μαριάννα Μποζαπαλίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Θεσσαλονίκη. Κυρία Μποζαπαλίδου, αγαπητή μας Μαριάννα, θα θέλαμε να μας συνεχίσετε από εκεί που μείναμε και να πούμε τι κάνατε μετά. Εκεί, τι ήταν αυτό το νέο δίο? Πραγματικά ακούγαμε τόσα τη δεκαετία του 80 για τον Κάρολο Τρικολίδη και για τη δουλειά του στη Θεσσαλονίκη. Αλλά όχι μόνο εκεί, έτσι και στο κρατικό δίο.
Ασφαλώς, θα έλεγα, χωρίς να υποτιμήσω καθόλου και τα άλλα σπουδαία οδεία της Θεσσαλονίκης, όπως είναι το Μακεδονικό Οδείο, το Σύγχρονο Οδείο, αλλά θα λέγαμε ότι από το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, αλλά και από το Νέο Οδείο Θεσσαλονίκης, αποφύτησαν οι σπουδαιότεροι μουσικοί, οι οποίοι υπηρέτησαν και εξακολουθούν να υπηρετούν τη μουσική τέχνη στη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ο Κάρολος Τρικολίδης, λοιπόν, είχε το όραμα να μετατρέψει την πόλη της Θεσσαλονίκης σε μια μουσικά εγγράμματη πόλη μέσω του Νέου Οδείου Θεσσαλονίκης. Ήταν ο πρώτος ο οποίος έφερε τη μουσική προπαιδεία το Οδείο. Είχε μαζέψει θαυμάσιους παιδαγωγούς. Τους είχε συγκεντρώσει στο Νέο Οδείο Θεσσαλονίκης. Πολλές φορές τους έφερνε και από ξένες χώρες για να διδάξουν, όταν δεν επαρκούσε το μουσικό δυναμικό της πόλης. Είχε επενδύσει στην παράλληλη εκπαίδευση των γονέων των σπουδαστών, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, και κατάφερε να κάνει την πόλη να συνειδητοποιήσει τη σημασία που έχει η μουσική εκπαίδευση και η μουσική καλλιέργεια στους νέους. Κατάφερα να το κάνει αυτό, εγώ ακόμα τον θυμάμαι, που μετέγραφε σπουδαία έργα συμφωνικής μουσικής σε πιο απλοποιημένες βερζιόν και έγραφε μία-μία τις πάρτες για τις μικρές ορχιστρούλες, τις παιδικές, ώστε να μπορούν αυτά τα έργα να τα αποδώσουν παιδιά. Έκανε απίστευτη δουλειά. Νομίζω ότι πλέον αυτοί οι άνθρωποι σπανίζουν πραγματικά όσον αφορά τη μουσική εκπαίδευση.
Εντάξει. Μπορεί και να υπάρχουν, απλώς να μην μπορούμε να τους βρούμε πια εύκολα. Αυτό με προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή θα ήταν χειρότερο να υπάρχουν και να μην βρίσκουν βήμα. Εδώ είναι τα δύσκολα. Και τώρα που είπα βήμα, συνεχίζετε τις σπουδές σας?
Ναι, συνεχίζω. Να πω και κάτι ακόμα, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Εκτός από την καθημερινότητά μου στο Νέο Δίο, που ήταν ένα δεύτερο σπίτι, και να τονίσω εδώ ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη μουσική που δρούν με έδρα τους στη Θεσσαλονίκη είναι όλοι απόφοιτοι αυτής της ίδιας φουρνιάς. Μεγαλώσαμε Αλήθεια. Μαζί, βεβαίως. Ο υπέροχος Σίμος Παπάνας, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, ο Γεώργιος Ιούλιος Παπαδόπουλος, ο διευθυντής του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, αλλά και άλλοι πολλοί. Πραγματικά θα αδικήσω κόσμο, αλλά ο Γιάννης Τσιτσελίκης, ο Δήμος Ογκουνταρούλης, οι σπουδαίοι αυτοί βιολοντσελίστες, ο Γιώργος Λαζαρίδης, όλοι αυτοί είναι παιδιά αυτής της φουρνιάς. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί είναι σπουδαίοι μουσικοί που διαγράφουν τη δική τους διεθνή πορεία και ξέρετε, τους θυμάμαι να τριγυρίζουμε μικροί στους διαδρόμους του Οδείου και να παίζουμε με τα δοξάρια μας, που λέει ο λόγος. Είναι σπουδαίο ότι αυτή η γενιά εξελίχθηκε σε αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς που μας κάνουν υπερήφανους. Θα ήθελα επίσης να πω ότι η Θεσσαλονίκη τότε ήταν το κέντρο και της χοροδιακής μουσικής. Είχε σπουδαίες χοροδίες και τώρα φυσικά είναι πολύ καλές χοροδίες. Ναι, αυτό, υπάρχει μια αδιάλειπτη συνέχεια. Αλλά πρέπει να τονίσω και να επισημάνω μάλλον την ύπαρξη της παιδικής χοροδίας του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος, την οποία την είχε ξεκινήσει ο συνθέτης Θεόδωρος Παπακοσταντίνου και τη συνέχισε μετά το θάνατό του ο αδελφός του Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μια χοροδία πολύ βραβευμένη
Μη με στεναχωρείτε, γιατί πολλές φορές μας είχαν πάρει το πρώτο βραβείο. Εγώ ήμουν στον Άγιο Ευθύμιο Κερατσινίου με τον Δημήτρη Κανάρη. Εντάξει, κάποιες φορές κερδίσαμε κι εμείς, αλλά είχαν πάρει τα περισσότερα βραβεία αυτοί. Και μου τα λέτε τώρα και πικραίνουμε. Ξέρετε, θα πρέπει
δεν
να τρέχω σε ψυχαναλυτές και τέτοια.
Δεν θέλω να σας πικράνω. Θα σας πάω τότε στον Σωτήρη τον Αλεβίζο. Επίσης, μια σημαντική μορφή. Ο Σωτήρης ο Αλεβίζος της χοροδιακής μουσικής. Μάλιστα, εγώ ήμουν και στη χοροδία του σχολείου και με έπαιρνε να συνδράμω και στη χοροδία, στη δημοτική χοροδία του Πολυγύρου. Δύο επίσης σπουδαίες χοροδίες. Η χοροδία του Κολεγίου Ανατόλια, δηλαδή και η χοροδία του Πολυγύρου, με πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Ο Σωτήρης ο Αλεβίζος, επίσης εμπνευσμένος παιδαγωγός, να το τονίσουμε αυτό. Θυμάμαι, ήμουνα μικρή και έλεγε στη μητέρα μου να μου δώσει χρήματα για να πάμε να αγοράσουμε βιβλία. Και πηγαίναμε στο υπόγειο βιβλιοπωλείο των Ραγιά, στην οδό Ερμού, που τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, και μου έλεγε, παιδί μου, για τους επόμενους μήνες θα πάρεις να διαβάσεις αυτό και αυτό και αυτό. Και το αυτό και αυτό και αυτό ήταν, για παράδειγμα, η κοινωνιολογία της μουσικής του Θεοντόρα Ντόρνο ή ο Δόκτωρ Φάουστ του Τόμας Μαν. Και εγώ ήμουν λύκειο. Αλλά τα διάβαζα και αυτός έκρινε απαραίτητο για κάποιον λόγο οπωσδήποτε να τα διαβάσω όλα αυτά. Και αυτός, όπως και ο Κάρολος Τρικολίδης, ήταν καθοριστικές μορφές για μένα και άλλαξαν πολλά πράγματα στη μετέπειτα πορεία μου. Πιάνο, για το πιάνο να πω ότι έκανα με την υπέροχη παιδαγωγό, ξεκίνησα την Δώρα τη Ζωγιοπούλου, συνέχισα με τη Γιαννούλα την Παπάζογλου, που δεν είναι πλέον κοντά μας, αλλά στην Γιαννούλα οφείλω την κατανόησή μου στο έργο του Johann Sebastian Bach. Και περίπου στα τέλη της μέσης συνέχισα με την Άννα Τσιτσακούνιο, την κυρία Άννα Τσιτσακούνιο, η οποία ανήκει σε αυτή τη γενιά όλων αυτών των σπουδαίων αποφύτων του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης, όπως ήταν και ο Γιώργος Τιμής, όπως είναι η Νόρα Ιλουκίδου. Η κυρία Άννα είναι ένας άνθρωπος πραγματικά με νεανικό πνεύμα και οξύμυαλο. Κάνει πάντοτε μια απολύτως ρεαλιστική αποτίμηση ανά πάσα στιγμή της εκάστοτε κατάστασης. Έχει πάντοτε μια καθαρή ματιά στην απόδοση ενός σπουδαστή, αλλά και στα έργα αυτά καθ' αυτά. Πραγματικά ήταν μια απαιτητική καθηγήτρια, αλλά ένας άνθρωπος με εκπληκτική φιλοσοφία ζωής, την οποία και μας μετέδωσε και εμένα και σε εμένα και σε όλους τους αποφύτους της, και ο αγαπητός συνάδελφος ο Γεώργιος Ιούλιος Παπαδόπουλος ανήκει σε αυτούς τους αποφύτους της τάξης της κυρίας Κούνιο. Μας μετέδωσε, θα έλεγα, πρωτίστως την ψυχική ανθεκτικότητα που χρειάζεται ένας μουσικός, την ψύχρεμη ματιά και την αξία της δουλειάς σε σχέση με το ταλέντο.
Να ακούσουμε πολύ κάτι ακόμα και να συνεχίσουμε. Έχουμε μαζί μας τη Μαριάννα Μποζαπαλίδου από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για την ίδια, και φυσικά ακούμε όμορφες μουσικές. Σκαλκώτας, Νίκος Σκαλκώτας, από τους χορούς ακούμε το Συρτό. Νίκος Χριστοδούλου, BBC Symphony Orchestra. Thank you. Σύρτος από τους 36 χορούς του Νίκου Σκαλκότα. Νίκος Χριστοδούλου στη διεύθυνση της BBC Symphony Orchestra. Και έχουμε τη Μαριάννα Μποζαπαλίδου από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας για διάφορα πράγματα, για την ίδια, για τις σπουδές της, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αλλά θέλω να μας τελειώσεις για τις σπουδές σου, Μαριάννα Μποζαπαλίδου. Δηλαδή, εκτός από τις μουσικές σπουδές, δηλαδή αυστηρά τις οδιακές, σπούδασες και στη μουσικολογία και έφτασες να πάρεις μέχρι και διδακτορικό. Είναι μια μεγάλη πορεία αυτό, έτσι δεν είναι?
Μεγάλη και επίπονη. Επίπονη. Κοιτάξτε, όταν κανείς αγαπάει αυτό που κάνει, τίποτα δεν είναι επίπονο. Απλά με συνάρπαζε όλο το θεωρητικό κομμάτι της μουσικής, το αναλυτικό κομμάτι συγκεκριμένα. Mm-hmm. Γι' αυτό και στράφηκα στη συστηματική μουσικολογία και πήγα πάρα πολύ στοχευμένα στο Λονδίνο, στο King's College, γιατί γνώριζα ότι έχει μια εξαιρετικά δυνατή ομάδα καθηγητών, όπως ήταν ο Christopher Windle στην ανάλυση. Mm-hmm. Ο Christopher Windle, φανταστείτε ότι ήταν μαθητής και συνάδελφος μετέπειτα του Arnold Whittall, αυτού του σπουδαίου μουσικολόγου που έχει ασχοληθεί με τον 20ο αιώνα, ο οποίος ήταν και αυτός στο Kings, αλλά είχε συνταξιοδοτηθεί ήδη από το 1996, οπότε εγώ δεν τον πρόλαβα. Ήταν εκεί ο Michael Fent για τον 19ο αιώνα, η Σιλβίνα Μίλστάιν, δηλαδή πάρα πολλά ονόματα. Πήγα λοιπόν πολύ στοχευμένα, ολοκλήρωσα εκεί και τις προπτυχιακές και τις μεταπτυχιακές σπουδές μου. Και φυσικά από τον πολύ 20ο αιώνα, θα λέγαμε, οδηγήθηκα με φυσικό τρόπο στο ερευνητικό μου αντικείμενο στη συνέχεια, το οποίο είναι η μαθηματική μουσική. Θα μου πείτε τώρα, μαθηματική μουσική. Μαθηματική μουσική είναι ακριβώς αυτό που λέει. Η μουσική είναι και τέχνη και επιστήμη, έτσι δεν είναι? Σας πω κάτι που έλεγε ο James Joseph Sylvester, ένας Άγγλος μαθηματικός του 19ου αιώνα. Έλεγε λοιπόν ο Sylvester, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μουσική περιγράφεται σαν τα μαθηματικά των αισθήσεων? Και τα μαθηματικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η μουσική της λογικής? Γιατί η ψυχή και των δύο είναι ακριβώς η ίδια. Γι' αυτό και ο μουσικός αισθάνεται και μαθηματικός, και ο μαθηματικός σκέφτεται ενίοτε μουσικά. Δηλαδή, αν θέλαμε να το πούμε αλλιώς, τα μαθηματικά είναι το μέσο με το οποίο διαρθρώνεται η επιστημονική υπόσταση της μουσικής. Πώς συμβαίνει αυτό? Συστηματοποιώντας το μουσικό κείμενο. Οποιαδήποτε, μα οποιαδήποτε μουσική παρτιτούρα μπορεί να συστηματοποιηθεί πλήρως και να μετατραπεί σε ψηφία, σε αριθμούς. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και τι επιτυχάνουμε μέσα από αυτό? Γιατί να κάνουμε κάτι τόσο σκληρό και απρόσωπο? Η απάντηση είναι, επιτυγχάνουμε το να μπορούμε να αναπτύξουμε νέα αναλυτικά εργαλεία, αλλά και συνθετικά εργαλεία. Αν θα θέλαμε να το πούμε πιο απλά, θα λέγαμε ότι τα μαθηματικά είναι εγγενές στοιχείο της φύσης της μουσικής, έτσι δεν είναι? Καθώς η θεωρία της μουσικής και τα μουσικά έργα όλων των εποχών βρίσκουν από την ύπαρξη και χρήση μαθηματικών εννοιών. Αλγεβρικές δομές όπως είναι αυτή της ομάδας, για παράδειγμα, δομές της θεωρητικής πληροφορικής, που είναι ο κλάδος ο οποίος ασχολείται μεν με την πληροφορική, αλλά ό,τι υπάρχει πίσω από το πληκτρολόγιο, όπως είναι η θεωρία των αυτομάτων και οι σηριακές μηχανές, αλλά και της θεωρίας αριθμών, που είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με τη μελέτη των αριθμών και την οποία θεμελίωσε ο ίδιος ο Πυθαγόρας, ουσιαστικά, ενυπάρχουν. Και μάλιστα πυκνά μέσα στη μουσική θεωρία και στη μουσική εργογραφία.
Πω, με γονατίσατε, κυρία Μποζαπαλίδου. Δηλαδή είναι τόσο μαθηματικά τα πράγματα. Είχα και μια αίσθηση ότι ωραία τα μαθηματικά και όλα εξηγούνται με τα μαθηματικά, αλλά τελικά βλέπω με αυτά που μας λέτε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος μαθηματικής αντίληψης μέσα στο μουσικό έργο.
Για έναν μουσικολόγο, ναι, είναι.
Ναι, για τον μουσικό?
Για τον μουσικό.
Και για τον ακροατή.
Για τον ακροατή, όχι, σίγουρα. Δεν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά κοιτάξτε, η σύγχρονη μουσικολογία υπογραμμίζει τον ενοποιητικό ρόλο των μαθηματικών για τη μουσική δημιουργία μέσα στους αιώνες. Αυτό ακριβώς κάνει. Mm-hmm. Όσο πιο σύγχρονους μελετητές και ερευνητές περνάμε, τόσο περισσότερο το διαπιστώνουμε αυτό. Ουσιαστικά σκιαγραφεί μια αδιάλειπτη γραμμή από τον Πυθαγόρα και τη δόμηση της θεωρίας της μουσικής, συνεχίζοντας προς τον Μπαχ, θεωρητικούς όπως ο Σένκερ, η Λέρνταλ και Τζάκεντοφ, συνθέτες όπως ο Μεσιά, ο Ξενάκης. Είναι μια αδιάλειπτη γραμμή αυτή. Mm-hmm. Και φτάνει μέχρι τον Ρίμαν, τον Λιούιν, έχοντας περάσει στην πορεία από τους ατονιστές, τους δωδεκαφθονγκιστές, τον αλεατορισμό και όλα αυτά τα ρεύματα του 20ου αιώνα. Είναι μία γραμμή. Και αυτή η γραμμή τι μας δείχνει? Μία ολοένα και αυξανόμενη θεώρηση της μαθηματικής σκέψης μέσα στη μουσική, στα μουσικά πλαίσια.
Ωραία. Να ακούσουμε και λίγο ακόμη Σκαλκότα. Ποτέ δεν λέμε όχι σε λίγο ακόμη Σκαλκότα, έτσι δεν είναι?
Οπωσδήποτε.
Και πάλι με Νίκο Χριστοδούλου, BBC Symphony Orchestra, το Μαζοχτώ. Μαζοχτός λοιπόν, του Νίκου Σκαλκότα, Νίκος Χριστοδούλου στο πόντιουμ και η ορχήστρα του Λονδίνου. Ποια ορχήστρα καλή του Λονδίνου, για πείτε.
BBC Symphony Orchestra.
Α, πάρα πολύ ωραία. Η Μαριάννα Μποζαπαλίδου είναι μαζί μας από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και φαντάζομαι, Μαριάννα μου, έχεις ένα όνειρο, ένα όραμα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τι θα ήθελες?
Όλοι μας έχουμε ένα όραμα και όλοι μας προσπαθούμε να βάλουμε το δικό μας μικρό λιθαράκι για να υλοποιήσουμε αυτό το ευρύτερο όραμα. Το ίδιο συμβαίνει και με εμένα. Μέχρι τώρα είχα την τύχη να συνεργαστώ και με τους τρεις μεγάλους μουσικούς φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης έχουμε κάνει πολλά μουσικοπαιδαγωγικά προγράμματα. Με το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης επίσης έχουμε στον χώρο του υποδεχτεί πολλά σχολεία και πλέον από το σημαντικότατο βήμα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης θα έχω την ευκαιρία να συνεχίσω αυτό το μουσικοπαιδαγωγικό έργο, όχι σε επίπεδο διδασκαλίας φυσικά, αλλά σε επίπεδο προσφοράς μουσικοπαιδαγωγικών προγραμμάτων προς το κοινό της πόλης. Τα προγράμματα αυτά είναι πολλά και ποικίλα. Ίσως δεν είναι της παρούσης να αναφερθούμε σε καθένα από αυτά αυτή τη στιγμή. Σημασία έχει ότι και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει μια νέα εποχή, τοποθετώντας στην κορυφή της ατζέντας του την παραγωγή αυτών των προγραμμάτων. Mm-hmm. Πράγμα εξαιρετικά σπουδαίο όταν ένας τόσο μεγάλος οργανισμός επενδύει στα μουσικοπαιδαγωγικά προγράμματα, επενδύοντας ουσιαστικά σε τι, στη διαμόρφωση του αυριανού κοινού.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και δεν είναι μόνο θέμα, έτσι, μόνο θέμα κοινού, είναι θέμα στο να επενδύσει στην συνολική καλλιέργεια της κοινωνίας, πηγαίνοντας ενάντια, αν θέλετε, στα σημάδια των καιρών. Στα σημάδια αυτής της αποπνευματικοποίησης, της ισοπαίδωσης όλων των αξιών, είτε πρόκειται για τις αξίες του μόχθου, της πνευματικότητας, όλο αυτό από το οποίο βαλόμαστε τη σημερινή μέρα, πρέπει να υπάρξει ένα αντίπαλο δέος σε όλο αυτό. Και τα μουσικοπαιδαγωγικά προγράμματα προσπαθούν να κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα, να δημιουργήσουν δηλαδή τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες, το πρόσφορο έδαφος, ώστε το νεανικό μας κοινό να μάθει, να προβληματιστεί, να εφρανθεί και να ανακαλύψει κομμάτια της πολιτιστικής μας μουσικής κληρονομιάς και έναν ολόκληρο κόσμο που το εξυψώνει πνευματικά και δεν κάνει το αντίθετο.
Κυρία Μπουζαπαλίδου, τι να σας πω, ξέρω ότι κάνετε καταπληκτικά πράγματα εκεί στη Θεσσαλονίκη και θα ήθελα να σας ευχηθώ να έχετε πάντοτε όμορφες ιδέες και να τις πραγματοποιείτε, γιατί ιδέες ποιος δεν έχει, την ευκαιρία να τις πραγματοποιήσει δεν έχει ο καθένας.
Αυτό είναι αλήθεια.
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ώρα, για τις υπέροχες μουσικές που μας προτείνατε, για όλα αυτά που μας είπατε, για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για τη γενιά που σπουδάσατε, για αυτή την υπέροχη γενιά της Θεσσαλονίκης, που σας βεβαιώνω ότι θα τους καλέσουμε εδώ από αυτό το μικρόφωνο να μιλήσουν για μουσικές θαυμάσιες.
Νομίζω και... επιβάλλεται. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δώσετε την ευκαιρία να τα πούμε και ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι κοντά σας έστω και τηλεφωνικά και εύχομαι έτσι να ακούστηκαν κάποια πράγματα και να δόθηκε ένα μικρό στίγμα και για το τι συμβαίνει στην πόλη μας.
Να είστε καλά. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τη Μαριάννα Μποζαπαλίδου που ήταν μαζί μας σήμερα από Θεσσαλονίκη και μιλήσαμε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, και την Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.